Noticia de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. A día de hoy, los portales inmobiliarios ofertan en Santiago tan solo 6 promociones de vivienda nueva para comprar. Promociones de chalets adosados, la mayor parte en Santa Marta y Vistalegre, con precios a partir de cerca de los 400.000 euros, además de pisos y dúplex en un edificio en Romero Donayo a partir del 1.000.000 de euros. Ofertas que vemos en el portal Idealista. Lo que da buena cuenta de la escasa oferta de vivienda nueva de un mercado y libre, de un mercado inmobiliario, el compostelano, en el que la mayor oferta está en la segunda mano y en el alquiler, donde los precios han subido un 6% en lo que llevamos de año, con una media de cerca de 660 euros mensuales, según el Observatorio de Vivienda. Aunque si le preguntamos al portal Fotocasa, el precio medio de alquiler en la ciudad de Santiago se dispara a 933 euros mes, que es a partir de donde podemos encontrar pisos de 2, 3 o más habitaciones, no tanto para familias como era antes, sino para compartir, que es la opción que más se prodiga entre jóvenes, trabajadores y estudiantes con los que hemos hablado.
Ahora más o menos unos 700 para un piso de dos. Es caro, o sea, si el salario medio son 1.500 no llega. No nos deja ahorrar, la verdad.
Fatal, fatal. Toda la gente que conozco que está buscando piso ahora es horrible. O sea, es que es imposible porque por 600 euros un estudio no te llega para nada.
Como que en los últimos 3 años subió muchísimo todo. Pero el piso en el que estoy ahora considero que está bastante bien. Pues mira, yo pago 270 y somos 3 personas. Pero el año pasado pagaba más por un piso bastante peor.
Había muchísimas ofertas, pero todo muy inflado, nada bajaba de los 1.000 euros. Y al final yo me metí en un foro que creó la cuenta de Salseo SC y creé un foro de WhatsApp para gente, para que encontrase gente con quien vivir, y encontré unas chicas y estamos viviendo 4 en un piso. Son 1.000 euros al mes. O sea, a mí me parece exagerado, pero bueno.
Muy atenta a estas testimonias está a conseguira de vivienda de la Xunta de Galicia, que María Martínez Allegue, a quien tenemos el gusto de recibir en estos estudios. María, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Buena tarde. Una realidad que imaginamos, compartida con otras grandes ciudades de Galicia, ainda que en Santiago tenemos algunas singularidades. Una, a falta de promoción de nueva vivienda libre, e otra, a presión que todo eso conleva para un mercado de aluguer, no que tenemos residencial, universitario, temos tamén o apartado turístico.
Dende o primeiro momento, dende a conformación e constitución desta Consellería de Vivenda, Planificación de Infraestructuras, o noso reto e o noso objetivo é claro, facilitar acceso a unha vivenda digna, de calidade, a un precio asequible. Sabemos que a principal preocupación, non só de galegos e de galegas, senón de todos os españois. Estamos a traballar a arreo, e para iso é claro que temos que construir vivenda nova, pero non só vivenda de promoción pública, senón tamén que temos que incentivar a construcción de vivenda protexida, que temos que habilitar solo onde poder construir vivenda, que temos que mobilizar esas vivendas baleiras. Uh-huh. Aquí en concreto, efectivamente, no Concello de Santiago, onde a demanda de vivenda é moi alta, temos máis de 1.500 inscritos en rexistro de demandantes. Estamos a construir vivenda de promoción pública, é certo, pero só estamos a construir 60 vivendas de promoción pública en Lamas de Abade, en Castiñeiriño, que ya serán entregadas no vindeiro ano 26, toda vez que xa están a piques de rematar, están a punto de rematarse. Tamén estamos construindo esos 60 aloxamentos compartidos en Xoán 23, que se está na redacción do proxecto, para iniciar a súa execución xa no vindeiro ano 26. Pero 120 vivendas é pouco para un concello como Santiago, e por iso solicitamos do concello que nos ceda solo, como fixeron xa outros moitos concellos. Por citar algún exemplo, o Concello de Coruña, de Lugo, de Pontevedra, de Teo, de Ames, de Lalín, de Astrada, de Narón, de Vila García, concellos cercanos que están cedendo o seu solo, en os que xa estamos a traballar en construir nova vivenda de promoción pública. E por outra banda tamén necesitamos solo onde poder construir. Eso é tamén unha gran demanda de promotores e de cooperativistas. Non hai solo urbano onde poder construir, e por iso tamén aquí, en concreto, no Concello de Santiago, estamos a desenvolver, mediante ese proxecto de interese autonómico, ese ámbito de Mallou, que habilitará que se construan máis de 3.400 vivendas, 80% delas protexidas, nun horizonte cercano. Estamos a falar do ano 27-28, onde xa estará urbanizado ese solo, concursado ese solo para poder construir vivenda protexida.
Sempre que haxa, ademais, unha colaboración moi estreita co Concello de Santiago, que, a lo menos, polo que entendemos, agora mesmo non se está a producir.
Teño que lamentar, como acabo de dicir, que a pesar es de que en outros concellos de todas as cores políticas se está a ceder sen ningún tipo de impedimento o solo onde xa estamos a construir vivenda de promoción pública, e poño un exemplo por ser da mesma cor política, o Concello de Pontevedra, que cedeu 3 parcelas onde xa estamos construindo vivenda de promoción pública. No Concello de Santiago non podo entender por que non pasa isto, pero bueno, apelo a esa cooperación e esa colaboración fundamental que é necesario que non só construa a como Administración Pública a Xunta de Galicia, senón que tamén deben construir os concellos. En ese sentido, temos axudas e habilitamos ferramentas para iso, como por exemplo, unha das medidas que levamos agora nos orzamentos que entrarán en vigor o 1 de xaneiro, e que, ao igual que estamos facendo nós con esos proxectos de interés autonómico, delimitando esos urbanizables que levan anos sen delimitarse, habilitamos tamén para que o fagan os concellos. É dicir, os concellos poderán tamén delimitar, urbanizar esos ámbitos, eso sí, co compromiso, como estamos facendo en da Xunta de Galicia, que 80% das vivendas que resulten sexan protexidas.
A declaración de zona tensionada é unha ferramenta que se amosa útil agora mesmo, na actual situación do mercado?
Estamos a falar de datos, e os datos son objetivos. En aqueles ámbitos onde se teñen declarados zonas tensionadas, a resposta é que baixan o número de contratos de alugueiro que se formalizan e que non se disminúen os precios de alugueiro. Aquí, en Galicia, ata agora, tense declarado como zona de mercado residencial tensionado o Concello de Coruña, porque así o solicitou. Os datos que temos nestos 3 meses que leva declarado así o reflexan. É dicir, disminuíron os contratos de alugueiro formalizado no Concello de Coruña e os precios non rebaixaron. O que temos que hacer é incentivar. Mire, poño un exemplo. Sacamos unha convocatoria, unha nova convocatoria denominada Fogar Vivo a mediados deste ano 25, pola cal damos axudas para pequenas reformas neses inmobles, neses pisos que están baleiros, tamén para o pago de seguro, multirrisco no fogar, seguro de impago de rentas, e tamén incluso para a compra de electrodomésticos. Axudas que alcanzan os 16.000 euros, pero que supuxeron que teñamos máis de 400 solicitudes. Polo tanto, o que fixemos é, incrementamos, por suposto, o orzamento no ano 26 ata 2,6 millóns de euros. Porque o obxectivo é que esas vivendas que están baleiras se destinen despois ao mercado de alugueiro. Por suposto, temos como contrapartida que o precio de alugueiro despois desa vivenda que se poña en alugueiro non poderá exceder de determinados importes, aquí no Concello de Santiago, de 700 euros. Pero está a dar xa a súa resposta. E despois tamén temos que habilitar ou buscar esos espacios que agora mesmo están en desuso, están desocupados, e que incluso degradan moito as cidades. Estou falando, por exemplo, desos baixos.
Os baixos comerciais.
Que están vacíos.
Que, por certo, en Santiago se limitou moi moito a posibilidade de convertir eses baixos comerciais en vivendas.
Efectivamente, nos este ano 2025, en 1 de xaneiro, levamos unha modificación normativa pola cal facilitamos esa conversión de baixos en vivendas a gas, por suposto, que a Corporación Municipal adoptase o contrario. Lamentablemente, o Concello de Santiago vai por esa vía, adopta o contrario. Nos o que imos facer agora, imos facer un proxecto piloto, polo cal a Xunta de Galicia vai adquirir baixos que agora mesmo están en desusos, os imos rehabilitar, ou outras medidas, como por exemplo que tamén levamos, é que neses dotacionais públicos e privados que levan décadas nos nosos concellos e que non son desenvolvidos por ninguén, pois a partir de 1 de xaneiro tamén poderán destinarse á construcción de vivenda protexida ou de aloxamentos compartidos, unha nova figura que tamén regulamos, sen necesidade de modificar planeamento. Non pode ser que teñamos unha demora tan larga, tanto en modificar planeamento como en conseguir unha licencia municipal, en conseguir esos informes sectoriais. Entonces, o que temos que facer é modificar normativa, como estamos facendo en da Xunta de Galicia. Por suposto, o que temos que facer é construir vivenda pública, o que temos que facer é habilitar solo onde poder construir vivenda pública, que os espacios onde se poide construir, se poida construir dunha maneira máis áxil, como por exemplo esta modificación dos dotacionais para construir vivenda protexida, que por suposto terá calificación permanente, e tamén, dicíamos, incentivar a construción de vivenda protexida, porque se non se atopa vivenda é porque non hai un constructor, un promotor ou un cooperativista que construa vivenda. Entón, nese sentido, tamén levamos unha modificación importante, que con independencia de lo que se establezca na lei do solo, poderá incrementarse en un 20% a edificabilidade resultante do ámbito, se o compromiso é que alo menos o 60% das vivendas resultantes son protexidas. O que temos que facer é primar que se construa vivenda protexida, poñer facilidades, por suposto, non prohibir.
María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda da Xunta de Galicia. Foi vostede moi amable, grazas pola visita.
Gracias a vos.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.